Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз, қымбаттары радио тыңдармандар. Міне бүгінгі күндеріңіз, бүгінгі атқан таңдарыңыз арайлы болсын, шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегімізбен, қымбаттары тыңдармандар, кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Иә, қымбаттары тыңдарман, бүгін 13-ші шілде, күн жұма. Аптаның соңғы жұмыс күні, Алматы уақыт сағат 9, сағат 00 минут, не 45 секундты көрсетіп тұрған батыратын арманы, біз сіздермен бірге қайта қауышып отырған, бұл біздің әдеттегі Назар FM радио толқындағы таң сары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты армандар, я бүгінгі тақырыбымыз ерекше тақырып, я қазір әлем осы бір спортқа деген бір ерекше көзқараспен қарап жатқан уақыт. Я бізде егер естеріңізде болса, қазір әлем чемпионаты футболдан жүріп жатқан Ресей жерінде болып жатқан біз бәріміз куәміз. Я қазір сондай бір қызу болып жатыр. Сол қымбатты тыңдармандар, соған байланысты бүгін спорттық осы тақырыпты алсақ деген сондай бір шешімге келдік. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін осы спорт денсаулық кепілі деп аталатын тақырыпты бүгін көтергелі отырмыз, сіздермен бірге талқылағалы отырмыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы спортқа байланысты өз ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар бізге. Өзің тікелей эфир телефон нөміріне естеріңізге сала кетейін: 877-724-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалыңыз, болмаса WhatsApp желісі арқылы өз пікір ойыңызды, сұрақтарыңызды жазып қалдыруға да мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, шын мәнінде спорт денсаулық кепілі, осының төңірегінде бүгін біз көбірек сөйлесетін боламыз. Спорт жайында, денсаулыққа оның пайдасы қандай, қай жағынан деген сияқты, қалай пайдасы тиеді деген сияқты осы тақырыпты жан жақты талқылайтын боламыз. Иә, әдеттегідей тақырып талқыламастан бұрын біз жақсы бір әнменен бастайтын әдетімізден жаңылмайық. Ендеше қазір жақсы бір әнге сіздерге кезек бергім келіп отыр.
Күнің
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дегіміз келеді тағы да. Я біздің тікелей эфир телефон нөмірі 877-724-30. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, WhatsApp желісі арқылы немесе қоңырау шалыңыздар осы біздің жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірімізге. Қайталап кетейін, 877-724-30. Бүгінгі тақырыбымыз спорт, денсаулық кепілі. Я, адамзат өмірге келген соң өмірін қалай болса солай өткізбеуі тиіс. Әрине, яғни адам саналы да жарқын өмір сүруі қажет. Ол үшін ең алдымен ата бабаларымыз айтып кеткендей, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақшаулық, үшінші байлық онсаулық демекші, ең алдымен саналы да жарқын өмір сүру үшін денсаулық қажет. Ал сол денсаулықты сақта өз қолымызда, яғни өз еншімізде. Қазіргі таңда аурулардың түрі көбейіп барады. Тір адам түбінде бір ауырмай тұрмайды деп данышпан Баласағұн үйдің айтқан сөзі рас сияқты. Өйткені әрбір адам басында өзіне белгілі бір аурулары бар. Бірақ біз сол аурулардың шарықтауына жол бермей, оған төтеп беруіміз қажет. Яғни ауруын жасырған өледі деген сөзге қарсы адам өз бойындағы ауру бойынша дәрігерлерден кеңес алып, білгендерден сұрап отыруы қажет. Ең алдымен сәбилердің дұрыс жетіп қалыптасуына қарсы дисплазия деген аурулар бар. Ол аурулармен сәби күресе алмайды. Ал онымен күресетін ата-анасы. Бұл ауру дәрігерлердің айтуынша әсіресе соңғы кездері балалар арасында кеңірек тарап бара жатқан дисплазия ауруының пайда болуына бірнеше себептер негіз. Я, олардың біріншісі экологиялық жағдайлармен байланыстырса, екінші себебі ағзадағы йод, темір, сондай-ақ кальцийдің тапшылығына тікелей қатысты екен. Мұның ақыры мүгедекке әкеліп соғуы мүмкін, сондықтан баланың сауығып кетуіне де өзіміз жәрдемші болуымыз қажет. Я, ауруға қарсы сылап, ұқалау, сәбидің екі аяғын тізесінен кісен секілді темірмен керіп қою керек. Ал енді елімізде экономикалық жағдайдың өзгеріп, нарықтық қатынастардың дамуы қоғамның әлеуметтік тұрғыда жіктеле бастауы ол мүмкіншіліктердің бірдей болмауы және осы теңсіздіктің балалардың тұлға болып қалыптасуына өз ықпалын тигізетіні анық. Я, мына кейбір статистикаға қымбатты тыңдармандар сіздердің естеріңізге сала кеткім келіп отыр статистиканы. Я, есірткі құмарлық қазір бір өршіп тұрған уақыт, я, бұл дабыл соғарлық жағдай. Бүгін республикамыздың тұрақты есірткі құмарлықтың 2-3 бөлігін әсіресе жасөспірімдер мен 25 және 30 жасқа дейінгі жастар құрайды екен. Өте қорқынышты статистика. Бұлай қарасақ, біздің жастарымыздың қаншалықты осы есірткіге тәуелді екенін байқауға болады осыдан. Өкінішке орай, я, балаларда есірткіні тұтынатын жағдайлар болады, кішкентай балалардың. Мамандардың айтуынша, есірткіні татып көрген немесе оқтын тұтынған адамдардың жартысынан астамы 13 жастан 17 жасқа дейінгі аралығы екен. Я, есірткі құмарлықтың үдеп бара жатқан қылмыстық ахуалдың күрт нашарлауына тікелей әсер ететіні анық. Міне, сондықтан жастарды улап, халықтың болашағына қатер төндіріп жатқан бұл дертке аяусыз күрес ең бірінші өзіміз, отбасымыз және мектепте басталуы қажет. Еліміздің ертеңгі тізгіні жастар қасында мемлекетіміздің алдына қойып отырғаны елулікке ену стратегиясы жүзеге асу үшін жас ұрпақтың дені сау болуы қажет. Сонда ғана өз елімізді елулік қатарынан көре аламыз. Сол үшін өз денсаулығымызды өзіміз күтеуіміз қажет. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сол бүгінгі тақырымыз спорт, денсаулық кепілі отырмыз. Егер осындай жағдайларды болмасын десек, алдын ала алу керек деп ойлайтын болсақ, шын мәнінде жастарымызды, балаларымызды кішкентай кезінен спортқа бейімдеу, спортқа үйрету бұл біздің ата-аналардың, үлкендердің үлкен бір парызы деп ойлаймын. Сондықтан да қазір ғана айтып кеткен статистика өте қорқынышты жағдай. Осы есірткіге бейім, есірткіге құмар жастарымыздың көбі сол нағыз 25 пен 30 жастағы аралықтағы жастарымыз. Егер сондай нәрсеге құмар болса, болашағы тіпті жоқ деуге де болады. Сондықтан да қазірден бастап спортқа бейімдеу, балаларды үйрету, сол денсаулықтарына қарау, ол қазіргі осы үлкендердің мәулім бір парызы іспетті. Яқын батыратындармандар, қазір бағдарламамызды бір әнмен жалғап аламыз. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әнге кезек берейік.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.
Ал жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я қазір сіздерге қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен сіздердің таныстыра кетейін. Бүгін 13 шілде 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 16 минут көрсетіп тұр. Бүгінгі күннің ауа райы Алматыда плюс 27 градус ыстықты көрсетеді делінген, және бүгін күндізгі ауа температурасы 27 градус, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Жауын шашым болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз плюс 27 градусты көрсетеді, ал қазіргі таңда ол жерде плюс 20 градусты көрсетіп тұр екен. Ол жерде де елордамыз Астанада да жауын шашын болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Спорт денсаулық кепілі. Мына жерде кейбір статистикаларды сіздерге бере кеткім келіп отыр. Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы соңғы 5 жылда 2,5 жылға ұзарып отыр деп мәлімдеген екен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінде. Яғни республикада өмір сүру ұзақтығы соңғы 5 жылда 2,5 жылға ұзарып отыр. Мемлекеттік бағдарламада 2015 жылға қарай 70 жасқа жеткізу қарастырылған болатын деген екен. Үкімет басшысының пайымдауынша, бүгінгі қарастырылған ана мен бала өлімін төмендетуге арналған мәселелер мен көрсеткішті паш етіп отырған жоқ. Дегенмен, әрбір өңірге ана мен бала өлімін төмендетуге мүмкіндік беретін іс-шараларды тыңғылықты атқаруға тапсырма беру қажет. Ана мен бала өлімі төтенше жағдай ретінде қарастырылуы тиіс. Денсаулық сақтау министрі әрбір оқиғаны зерттеуі керек. Дегенмен, сараптама өте тыңғылықты жүргізіліп қажет, дейді. 1970 жылдан бері республикада ана мен бала өлім жетімі шамамен 4 есеге төмендеген екен. Бұл жарар.com сайтынан алынған деректер болатын. Енді тағы да бір спортқа байланысты бірер мәліметті бере кетейін. Әрбір адам спортпен айналысуы керек. Оның жасына қарамай, ол жас па, бала ма, кіші ме, үлкен бе, кәрі ме, оған қарамастан, мен ойлаймын, менімше әрбір адам шын мәнінде спортпен айналысқан дұрыс. Спорт дегенде ол міндетті емес, бір спорт түрін тек қана қолдану керек деген мағынада емес. Яғни ол кез келген спорт, жүгіру болсын, жүру болсын, басқа да дене шынықтыру болсын, бұның бәрі спорттыққа жататыны белгілі. Өйткені спорт үнемі спортпен айналысқан адам үнемі ол адам дені сау болады, көңіл күйі көтеріңкі болады, және денсаулығы жақсара түседі екен. Спорттық ойындардың түрлері өте көп. Әрине, футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, шаңғы тебу, суда жүзу, велосипед, тағы басқалар. Оны біз айтып, оны жеткізе алмаймыз сіздерге, оның бәрі өткені өте көп. Спорттың адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін, оның адам өмірін ұзартатыны бәрімізге белгілі. Ол сол үшін балаларды ерте жастан спортқа деген қызығушылығын ояту үшін мектеп бағдарламасына да енгізілгені бізге белгілі. Отбасымызда анам мен әкем де үнемі спортпен айналысуымызды қалайды деген екен бір оқушы. Күнде таңертең ерте тұрып, балапан телеарнасымен бірге түрлі жаттығулар жасаймын, дейді. Аптасына 3 рет каратэ спорттық секциясына барамын. Өзіммен қатар құрдастарымды спортпен айналысуға шақырамын. Денсаулық зор байлық. Денсаулық мықты болу үшін адамға мынадай 4 шартты бұзбай орындау керек, дейді олар. Дене еңбегі, тамақ ішу, уақытты дұрыс пайдалану, шынығу және дем алу, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, менде осы спортпен шұғылданған адам ешқашан өкінбейтінін біз білеміз. Егер денсаулық қажет болса, болашақта өмір жасымыз ұзақ болған қаласақ, бірінші кезекте денсаулығымызға мән берейік. бала кезімізден жүгіріп, бұл ойнап, волейбол ойнап, басқа да спорттарды жақсы көрген болсақ, сол әдетімізден жаңылмай, болашақта да, жасымыз келген уақытта да тіпті ойнауға мүмкіншіліктеріміз бар. Я мен білем, көптеген өзім қатар достарым, өзімнен тіпті үлкен кісілер де осы кезге шейін әлі доп теуіп, жүгіріп жүретін талай таныстарымды, достарымды мен білем. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, сіздерде ешқашан спортпен шұғылдану, айналысу кеш болмайды. Қай кезде бастасаңыз да, ол әрқашан деніңізге саулық алып келетіні кәміл сенеміз. Ендіше қазір тағы да бір әнменен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я, біз сіздердің тамашалаған осы бір керемет ән, көтеріңкі көңіл, көңілімізді бір көтеріп жіберетін ән болатын. Бұл Азия тобының орындауындағы жүрегімді жаулап алдың әні болатын. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға ұсындық. Ендеше арға жалғастырамыз. Я, кезекті айдарымызға берейік. Бұл біздің тұрақты айдарымыздың бірі жаңалықтар, жағымды жаңалықтар айдары. Роза Рымбаева Беларусь елінің Витебск қаласында сапарлап жүр. Халық артисінің жат елде жүруі бекер емес. Ол кезінде Димашқа жеңіс әкелген Славян базары байқауында төрелік етуде деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Я, бұл орайда Беларусь елінің президенті еліміздің примадоннасына ерекше сый жасаған. Бұл туралы Рымбаева өзінің желідегі парақшасында жазды. Менің қымбаттыларым, бүгін Витебск қаласындағы жұлдыздар алаңында менің құрметіме аталған жұлдыз ашылды. Славян базары өнер фестивалін ұйымдастырушыларға және ел президенті Лукашенко мырзаға тамаша идеясы үшін алғысымды білдіргім келеді. Мен бақыттымын, әрқашанда сіздердің розаларыңыз, деді ол. Әртістері өнер иесін кезекті жетістігімен құттықтап та үлгерді. Мәселен, Тамара Асар Рымбаеваның бұл жетістігін күллі қазақ елінің жеңісіне балады. Сүйінші құрметті отандастар, бүгін Славян базары фестивалі аясында Витебск қаласында жұлдызды алаңда салтанатты түрде қазақ эстрадасының примадоннасы Роза Қуаныш қызы Рымбаеваның жұлдызы ашылды. Жұлдызы жарқыраған жұлдызымыз айқындана түсті. Қуаныштымыз сіз үшін, қазақ елі үшін құттықтаймын сізді, деді ол. Ура, ура, құттықтаймын. Роза Рымбаеваның өз жұлдызы бар, деп құттықтайды Ләйла Сұлтанқызы. Тағы да бір жаңалығымызға құлақ аса кетейік. Бұл Алматы Маңғыстау пойызында жүкті келіншектің толғағы келіп, жұртты дүрліктірді. Өз кезегінде жолсерік қаһарманы Ділімбетов оны босандырып алды. Бұл туралы 31-ші арнаға сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Куәгерлердің сөзінше, жүкті келіншек Шымкенттен Алматыға перзентханаға бара жатқан. Оны жанында анасы мен енесі болыпты. Алайда пойызда аяқ астынан толғақ қысқан, осы кезде дүрліккен жұртты жол серік тыныштандырып, дәрігерлерді күтпестен өзі іске кірісіпті. Осылайша ол қолайлы жағдай жасап, келіншекті босандырып алған. Мұндай жағдай жол серік қаһарман Ділімбетовтің тәжірибесінде алғаш рет орын алмаған болып шықты. Ол өзінің тұңғышын осы пойызда босандырып алған екен. Өте керемет қадай. Радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болатын. Енді тағы да қызықты да таңқаларлық бір айдарына бере кетейін кезекті. Бұл фотографтың басын бөтелкеден шығара алмай қалған қасқырды түсірген кездейсоқ суреті оны өлімнен құтқарды, дейді. Қасқыр аштықтан өліп кетер жаздады. Оқиға Үндістанның Нагпури көлінде болды. Оны орманды суретке түсіруге келген фотограф құтқарып қалды. Аштықтан әл дәрмені қалмаған жыртқыш әрең қозғала бастаған. Фотограф оның суреттерін желіге жариялаған сол бойда әлемге тез тарап кетті. Бұл сурет қоршаған ортаны қорғау символына айналуы мүмкін. 26 жастағы Танаю Панпалия есепші болып жұмыс істейді. Бос уақытында суретке түсіреді. Басымен әлек болған қасқырға тұқымдас қасқырлар алыстан қарап тұрған. Құтқарушылар келгенде де ұзап кетпей алыстан байқаған. Қасқырдың басындағы адамдар тамағымен тастап кеткен пластикалық ыдыс. Құтқарушылар жыртқыштың температурасы көтерілгендіктен екпе салып, біраз күтім жасады. Қасқыр өзіне келгенде ешкімге шабуылдамастан кете барды. Ол олардың өзіне көмектесіп жатқанын жақсы түсінді. Қасқыр орманға қашып кіріп кетті. Фотограф оның босынан сәтін суретке түсіріп үлгермей қалды, дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің кезектегі жаңалықтарымызбенен қызықты таңқалар, оқиғалар айдары осындай болатын. Неше қазір тағы бір әнменен жылға болайық, содан кейін де түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар. Міне осы керемет әннен кейін ары қарай бағдарламамызды тақырыбымызды бірге талқылайық. Қымбатты радиотыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 7-877-724-30 нөмірі сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Иә, тақырыбымыз спорт, денсаулық кепілі. Ары қарай жалғастырамыз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі деп тегін айтылмаған. Иә, қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және өлім-жітім деңгейі өкінішке орай арта түскені рас. Иә, әсіресе балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі тарту, ішімдік пайдалану, есірткі құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат мінез, құлық, ерте жыныстық қатынас кеңінен етек алуда. Я, бұның бәрі біздің болашағымызға әсер етуі әбден мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осындай жастарымызды осы жолдардан аулақ ету, арашалап қалу біздің міндетіміз. Я, шын мәнінде жаңағы айтып кеткен балалардың кішкентай кезінен осы зиянды әдеттерге құмарлығы, я, бұл елең алып жатқан қазіргі заманның бір үлкен мәселесі шығады деп ойлаймын. Иә, академик Амос айтқандай, денсаулығы мықты болу үшін мәнді өз күшің болу қажет. Оны еш нәрсемен ауыстыруға болмайды. Атамыз қазақтың бірінші байлық денсаулық, яки болмаса денсаулық терең байлық деген даналық мәтелдері тіршіліктің нағыз өзегінен алынған емес пе? Иә, денсаулықтың қадірін, маңызын айрықша ұғынып, барлық игіліктен жоғары санаған, тағы да ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп, жан мен тән саулығын қоршаған орта аясында дұрыс сақтап және нығайтуға түрлі пайдалы әрекеттер жасап отырған. Салауатты өмір салтын ұсынбаған мемлекет экономикасы құлдырайтын сөзсіз. Ауру адам қандай іс бітірмек? Жастар болашағымыздың алтын тіреги деп жатамыз. Я, жастар арасындағы нашақорлық пен маскүнемдіктің алдын алу үшін мынандай деректер мен цифрларды ұсынғым келіп отыр. Я, жасыратыны жоқ, бүгінгі күндері елімізде осынау қауіпті нашақорлықпен айналысатындар саны өсіп барады. Есірткінің медициналық әлеуметтік проблемалары республика орталығының мәліметіне қарағанда, бұл кеселге тәуелді болғандардың саны 250 мыңнан асады екен. Ал 1,5 миллиондай адам нашақорлыққа бейімділік сәтінде отпен ойнағандай әрі сәре күй кешуде. Әсіресе кәмелетке толмағандардың әлгінде қатерлі дертке әуестене түсуі қатты ойландыруы тиіс. Міне, сондықтан қоғамымызда ертеңгі болашақ үшін мұндай тағылымды шаралардың өткізіліп тұруы ғанибет іс болмақ әрине. Иә, әрине қорқынышты статистика бұл да, қымбатты тыңдармандар. Қазір официально дейміз ғой, ресми түрде тіркелген 250 мыңнан аса адам нашақорлыққа тәуелді екенін белгілеп отыр. Ал былай тіркелмеген, ал фактылық былай нақтырақ алсақ, шамамен 1,5 миллиондай адам оқты сол нашақорлыққа кішкене болса да жағы қатысы бар адамдардың саны шамамен осындай болады екен. Не, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің болашағымыз қайда бара жатыр деген бір сұраққа жауап іздегендей болуымыз керек. Егер осы сан, осы статистика ары қарай өсетін болса, біздің болашағымыздың жарқырап жанатынына өкінішке орай біз кәміл, бізде ондай үміт жоқ болатынына байқап отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, иә, денсаулық, спорт денсаулық кепілі отырмыз. Спортпен айналысыңыздар. Спорттың қай түрі болса да, ол денімізге, денсаулығымызға пайда алып келетініне біз сенеміз. Қазір сол шын мәнінде Қазақстанда көп іс атқарылып жатқанын біз өзіміз көріп отырмыз. Спорттық кешендердің салынып жатқандарына куәміз. Алматыда болсын, ол Астанада болсын, ол басқа облыс орталықтарында, аудан орталықтарында болсын, қазір көптеген спорт кешендері салынып, балаларымызды, жастарымызды сол баулуға деген көп мүмкіншілік бар. Ол кез келген спортпен айналысуға кез келген жерде мен ойлаймын мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан да осы спортпен шұғылданып, жаңағы айтқан нәрселердің бәріне қарсы тұра білуіміз керек. Жаман әдеттерден, жаман мінез-құлықтардан, жаман әдеттен аулақ болуға шақыру керек балаларымызды, жастарымызды. Сонда біздің болашағымыз бар деп айтуға болады. Қазір ғана айтып кеттік қой, егер халықтың, қоғамның жалпы денсаулығы болмаса, сол қоғамда, сол халықтың ішінде, сол елдің ішінде оның болашағы жоқ деуге де болады. Ал егер денсаулығы мықты болса, міне сонда нағыз болашағы бар ел, қоғам, соны атауға болады екен. Ендеше жарайды, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз қымбатты радиотыңдармандар бағдарламамызды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз, естеріңізге тағы да сала кетейін, спорт, денсаулық кепілі деп біз бастап кеттік. Әріге жалғастырамыз. Абай атамыз айтпақшы, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дегендей, еңбексіз белсенді де қозғалысынсыз, мықты денсаулық, бақытты өмір жоқ. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұзақ үрдіс, бірақ бұл нағыз денсаулықты сақтайтын және нығайтатын жолдардың бірі екен. Ол ерекшеліктер ең алдымен сол халықтың әдет ғұрпын салт санасы тұрмысы мен дәстүрлеріне байланысты қалыптасады. Сотта осы оғымды да өз бойына жинаған барлық тәрбие құралдарын біз бүгінгі халық педагогикасында да таймыз. Халық педагогикасының бір саласы ұлт ойындары. Қазақ халқының ұлт ойындарының өзіне тән бір ерекшелігі сол, ол тек көңіл аулап, қызық қуып, уақыт өткізу үшін емес, белгілі бір білімділік, тәрбиелік мақсат көздейтінінде. Қазақ халқының ұлт ойындары негізінен үш саладан тұрады. Бұл ойын сауық ойындары, оймен келетін ойындар, дене шынықтыру, яғни спорт ойындары. Сондай ақ халық ойындары оқушылардың денелерін шыңдап, оларды икемділікке, төзімділікке және шапшаңдыққа, тапқырлық пен алғырлыққа, дәлдік пен ептілікке баулайтынын айтады. Дене шынықтыру сабағы шын мәнінде жоғары адамгершілік рухта тәрбиелеудің белсенді құралы ретінде мектепте берілетін барлық білім негіздерімен астасып, жалпыға бірдей орта білім беру идеяларын іске астырып, соның нәтижесінде қоғамдық пайдалы еңбекке араласу мен отан қорғау ісіндегі жүйелі тәрбиенің негізін құрайды. Дене шынықтыру мектептегі сабақ ұлттық ойындарында пайдалануда мен күнбе-күнге сабаққа әзірлену кезінде белгілеп сабақ жоспарында көрсетеміз. Ойындарды негізінен сабақтың басында да, ортасында да, соңында да пайдалануға болады. Осыған орай оқушылардың дене шынықтыру мен ынта жігерлерін арттырудың тамаша құралдарының бірі өз ұғымдарына түсінікті қимыл ойындары болып келеді. Алғашқы бірнеше сабақ бойы ойыннан негізгі материалдарға, одан қайта ойынға, одан қайта негізгі материалға өтеміз. Сабақтың аяғын ойынмен аяқтаймыз. Бірінші байлық денсаулық дейміз, бірақ осы сөздің салмағын жүктер жауапкершілігін көбіне сезбейтінде ойындамайтында сыңайлымыз. Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде осы біздің қазақтың жағы мақалдары көп қой осы денсаулыққа байланысты. Бірінші байлық денсаулық деп жатамыз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі деп жатамыз. Денсаулығы мықты болу үшін мәнді де өз күшің болу қажет. Оны ешнәрсемен ауыстыруға да болмайды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп жатамыз. Осының бәрі шын мәнінде біздің болашағымызға айтылған сөз деп ойлаймын. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, жас кезімізден, бала кезімізден осы мақалдарға дұрыс мән беріп, түсініп, іс жүзінде қолданатын болсақ, шын мәнінде біздің болашағымыз жарқын екені не кәміл сенеміз. Жай айтып қойғаннан оны іс жүзінде орындау әрине оңай емес. Айту оңай, оны іс жүзінде орындау ол одан қиын деп жатамыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ешнәрсеге қарамай, жан жақты алаңдамай, денсаулығымызға мән беруге бел буайық бүгіннен бастап. Сіз осы бүгінгі тақырыбымыздың да мақсаты осы да, халқымыздың, біздің әсіресе қазір бізді тыңдап отқан тыңдармандарымыздың денсаулығының мықты болғанын қалаймыз. Ол біздің тілегіміз осы. Ендеше қазір тағы бір әнмен жалғап алайық, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды да қорытындылайтын уақытымызға таяп қалды. Қазір біз осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық.
Соқтаны
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Енді кезекті тағы бір біздің тұрақты айдарымыздың бірі, бұл пайдалы кеңестер айдарына берейік. Я бүгін денсаулық туралы айтып жатырмыз. Денсаулық, спорт денсаулық кепілде отырмыз. Сонымен қатар тазалықта бұл денсаулығымыздың бір негізі. Егер тазалық болмаған жерде денсаулығымыз да болмайтынына біз білеміз, бізге белгілі. Сондықтан да тазалық болған жерде денсаулығымыздың да бір мықты жақсы болатынына біз сенеміз. Я сондықтан да бірнеше сол пайдалы кеңестерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Тазалауға арналған құралдарды оп-оңай табатын жерге қойыңыз. Егер тазалау құралы көз алдыңызда тұратын болса, оны алып, әрдайым тазалық сақтауға мүмкіндігіңіз болады. Артық минутыңыз болғанда лас плитаны қолыңыз жетіп, тұрған жерден сүрткішті алып тазалай салыңыз. Бар болғаны 60 секундыңызды жұмсайсыз. Көшеден келгеніңізде аяқ киіміңіз топырақ болса, қолыңыз жетіп тұрған жерден сүрткішті аласыз. үй үшін таз, ластамау үшін дайын тұрған тазалау құралын сол жерде пайдалана аласыз. Я, үйіңіздің кіре берісіне қорап немесе себет қойыңыз. Үйіңізге кіріп келіп, күрткеніңіздің қалтасынан қажет емес заттарды шығарып, жатқаныңызда шағын заттарды сөреге шаша салмай, осы қорапқа немесе себетке саласыз. Апта сайын осы жиынды бір тазалап, қажет емесін қоқысқа тастауыңызға да оңай болады. Я, микротолқынды пешіңізді тазалау үшін сірке суын салып, қыздырыңыз, микротолқынды пеш асханаңыздағы көмекшіңіз. Бұл тамақты қыздыру барысында оның ішкі бөлігіне сорпасы мен суы шашырауы мүмкін, ал сосын оны тазалау қиынға соғады. Сізге осы кезде сірке суы көмекке келеді. Бір шынаяқ сірке суын микротолқынды пешіңізге салыңызда, оны 3-4 минутқа қосыңыз. Содан кейін аппараттың ішін шүберекпен сүртіп шығыңыз. Асханадағы шкафтарыңыздың үстіне газет немесе пленка жайып қойыңыз. Асханада барлық жиһаздың үстіне май жиналады. Әсіресе шкафтар мен сөрелер. Олардың үстіне газет жабыңыз, ал ас пленкасын пайдалансаңыз, одан да жақсы. Тазалық жұмыстарын жүргізгеніңізге де кір мен майды сүртіп уақытыңызды жоғалтпайсыз. Жуыну бөлмесіндегі су ағызу құралында сірке суымен тазалаңыз. Сірке суы микротолқынды пешіңізді ғана емес, сонымен қатар жуыну бөлмесіндегі су ағызу құралын пайдалануды, тазалауды да пайдалану аласыз. Бұл құралды уақыт өте келе татпасады, ал оны кептіру оңай емес. Полиэтиленге сірке суын құйып, онда су ағызарда салыңыз. Осыдан кейін бетін резинке мен буып қоясыз. Бірнеше сағат өткенде шүберекпен сүртесіз дейді. Я, киімді майлы ыдыстарды ыдыс жуу құралымен кетіріңіз. Ыдыс жууға арналған құралдарының жарнамасын көрген шығарсыз. Құралы тіпті суық суда да майды да кетіреді деп жаттады. Құралдың өзінің тікелей міндеті бойынша қолданып, киімдегі дақтарын кетіріп көріңіз дейді. Қымбат тыңдармандар, бұл біздің сіздерге арнаған пайдалы кеңестер айдары осындай болды. Бұл jarar.com сайтынан алынған мәлімет болатын. Неше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, яғни қорытындылаймыз. Я, денсаулық, спорт, денсаулық кепілді отырмыз. Денсаулығыңыз мықты болсын десек, қымбат тыңдармандар, жоғарыда біз айтып кеткен мәліметтерге осы айтқан бүгінгі пайдалы кеңестерімізге және сонымен қатар осы тақырымызға сай айтылған сөздерге құлақ асайық. Жастарды кішкентай кезінен баулып, спортқа баулу ол біздің үлкендердің парызы екенін біз бағана айтып кеткен болатынбыз. Соны біз іс жүзінде орындайтын болсақ, біздің болашағымыз бар. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, әрине отан отбасынан басталады деп жатамыз. Сондықтан отбасында балаларды спортқа бейімдеу, баулу, үйрету міне ата-ананың үлкен парызы. Сондықтан да отбасымыздың денсаулығы болашақта жақсы болсын десек, спортқа көп көңіл бөлейік, таза ауада серуендейік, жүгірейік, жүрейік, дене шынықтырумен айналысайық. Спорттың кез келген түрімен айналысыңыздар, оның бәрінің де пайдасы денсаулығымызға зор. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Өз мәресіне жетті. Бір сағат көлемінде болған мен сіздермен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбі күнінде кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сау болыңыздар. Болса